komið þið sæl og velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull léttöl og við ætlum að bara byrja á því strax, Steini.
Já,
Egils gull léttöl.
Egils gull stund, hann er klar.
Húsast meðan þeir eru með okkur, við veljum fagmannin í bóði húsmiðuna setna í þessum þætti. Öguverk liði þar á sínum stað, Verdi Travel, þeir eru með okkur. Við erum nýkomnir og ferð með Verdi Travel, þýlíkir meistarar og Don Protundreikurinn. Það er það sem við byrjum alla daga á, Don Protundreiknum, hann að Endilega verslið við þessa heiðus aðila sem er að hjálpa okkur haldur svo úti. Maggi er rétt og komin en Steini, hann er með mér á línu og við erum alltaf nýkomnir aftur til landsins. Steini minn, sæll og velkomin og takk hérlega fyrir síðast.
Já, takk sem við leiðis. Það voru nokkrar gullstundunar þarna úti hjá okkur. Það reyndar, við tókum að slatta bæði dönn til að hafa inn á völlin og gull með okkur en hann kláraðist bara. Þetta var of... Við náðum ekki að fara með nægilegt magn með okkur, þannig að við þurftum að taka svona, hvað heitir þetta, substitutes vörur þarna síðustu dagana, þannig að það voru mikið af gullstundum og mikið af dönnstundum.
Það má ekki vannmeta hversu mikið það er í, mann tekur innbyrðis í flugi líka af hérna, af gull.
Já, ég tók einmitt mynd af einarunum í fluginu, ég hefði nú vilja fá þarna bara með í þessari fæstlu, sko. Þetta var... frábærferð frá aðtilög gegnum Verdi Travel golfsaga. Þetta var bara ógeðslega skemmtilegu völlur, Monte Cassino, æðislegt hótel og frábær félagskapur. Þetta var bara frá aðtilög, bara ríkalega vel hefna, þannig að við langar helst út.
Svo er þetta heil flugvél allir á fjórum völlum saman og leiðinni heim og maður heyrði nú bara virtist vera stefið úr öllum ferðunum. Þetta er verið bara vel hefna á öllum stöðum og vel haldið utanum þetta hjá Verdi
í
emitt, sko.
Já, ég sá engan í fílu í vélni þó að minna vera á leiðinni heim í kuldan.
Nákvæmlega. Kíkið endil á þetta eru því golfhugleikum, það eru svo náttúrulega eins og höfum bent á áður, það eru leikir í boði hjá Verdi en það er rauninni bara hægt að fara á leikina sem eru eftir áramót úr þessu. Það er einn leikur. Það er Liverpool Fulham í miðjan desember, það er eitthvað til að miðum á hann og ætla, alveg príma tími til að kíkja á Anfield. Þarna er rétt fyrir jólin en svo eru leikirnir eftir áramót, það er eitthvað ennþá til þarna, á seinustu leikina þar. En Steini, við ekki að hjóla bara í vikuna, það var góð vika, við aldrei þessu vant sáum við þrjá sigurleiki hjá Liverpool á Spáni, ég bara mann alltaf eftir að upplifa það áður og náttúrulega allskins hótanur, ég mætti ekki að horfa á leiki og hvaðina, en það var alltaf að meðan við vorum úti sigur á þrír sigur, en núna frá því að síðast tekið upp þá var það sigur á Wolves og Bologna og hérna áhugaveri leikir í deild og meistaradeild og svo er alltaf hádegisleikur á laugardaginn á móti Crystal Palace. Þetta er svona sirka þemað í þessari viku og eigum við ekki bara að byrja á Bologna leiknum sem var í gær. Við erum að taka þetta upp á fimmtudegi og ég reyninni held ég að meginu að segja með báða þessa leiki að þetta var hvorugur leikur eitthvað sem við komum til með mun eftir mikið. Hvað ég segja, eftir áramót eða bara jafnvel eftir næsta landsleikjahlé, en hérna við fögnum öllum þremur stigunum og hérna það er flott byrjun í meistaradeildinni að byrja með fullt úr stiga eftir báða ítölsku leikina.
Já, en það, þú ætlar ekki að tala um það þegar við læstum þið bara inn á herbyggi út á Spáni, þannig að þú fyrst ekki að horfa á neitt leik.
Ég er nú að reyna að koma því á því að tala um það.
En já, þetta er bara mjög góðu kækur sem að Liverpool virðist vera komið með, bara að vinna þessa leiki. Þetta er engar, ég veist reyndar, svona á stórum köflum í Bologna leiknum fannst mér liðið bara vera að spila mjög vel, en síðan datt þetta niður hann inn á milli, það voru 20 mínútur sem voru helvíti dabrar og það er eiginlega bara svona sammert með þessum leikim. Þetta var, maður hafði svona tilfinninguna við værum að klára þetta bara í svona öðrum til þriðja gír. Við hafðum nokkra gíra til að setja í ef hefði þurft að halda, þannig að þetta var svona þessi Bologna leikur, bara mér fannst við byrjaði þetta bara mjög stert, vorum bara all over them bara lengi framan af, en síðan eins og ég segi kom þetta 20 mínútur kafli þar sem við vorum að hleypa mjög mikið inn í leikin, enda líka var slott ekkert yfir sér hrifin, hann er ekkert að hérna, tala um neina magnificent hluti, en bara þetta voru bara svona sigrar, skildu sigrar, ef hægt er að kalla ykkur að sigra það og menn fóru bara mjög professional að þessu, þannig að margt mjög gott og en margt sem að hann er örugglega með á tekniborðinu sem að þarf að bæta eftir þessa tvo leiki.
Já, þetta er náttúrulega ykkur reyti eitthvað sem við marum séð áður bara líka þegar er leikja álag og hérna, þetta er svona þetta er alltaf að verða svo mikið leikjala, maður bara tekur nú alltaf sigrunum í grunninn sko, en hérna þetta var ekkert heldur alveg hræðilegt, en ég vil kannski geta byrja á því að hérna kútus á Ívar Reynis okkar allra besta fyrir hérna alvöru fróðlega uppbytunum hérna Bologna lið og bara Bologna liðið og hérna svæðið og borgina og allt svoleiðis, það er alltaf gaman að taka svoleiðis vingil á hérna Evrópuleikina og hérna ég sé það bara, ég fór í gegnum Bologna sumar, maður hefði átt að stoppa hann og kíkja þessa marmara byggingar allar og
Já, þetta er örgulega mjög skemmtileg borg svona á Ítalíu. Ég var reyndar aldrei komið til Ítalíu sjálfur, þannig að ég veit nú lítið hvað ég er að tala þar, en svona með að við uppbytunum þess að þá er þetta mjög bara spennandi borg að heimsækja, þannig að kútus á hann, samanlega því, hann er að feta í fótspor Evrópu Einars og það er bara mjög gott að fá fleiri svoleiðis.
Ég held líka sér ágætt að kynnast Ítalíu bara einmitt ekki með, fara ekki með ensku fótboltalið á leik til að auðvitað að fá okkur að frá okkur að jákvæða ímynd af Ítalíu. Þeir eru allavega ágættir þegar maður er bara, allavega fámennir hópu heldur ensku fótboltalið virðist vera. Það er endalaust vers en hérna, og þetta eigum kannski ekki alveg alhæfa svona yfir heila þjóð, en hérna, ok, þú veist, það er svolítið áhugavert líka í þessum leikamóti Bologna, hann heldur sig bara við að virðist vera sitt besta lið í flest öllum leikjum þar sem afir þessu tímabili fyrir utan hennan deildabikarleik sem var nú samt reyndar áhugavert líka í ljósi þess að það var móti úrvalsdeildar liði og bara nokkuð sterku liði vesta, en í hinum leikjunum virðist hann bara nota þá 11 sem hann hérna svona telur besta hverju sinni, ég meina, er ekki að segja það eina breytingin núna var núna út af því að Sjóta var tæpur?
Jú, ég held að þetta komin svolítið til út af því að það er landsleikja hlýja handa við hotni, þeir fá alveg viku fyrir landsleikjana í svona pásu, þannig að ég held að það hafi haft sitt að segja, ég er ekki vissum að hann hefði stilt upp þessu liði ef að það væri segjum bara meistaradeild aftur í næstu viku og annar deildar eitthvað þar á eftir, þannig að ég held að þetta litir svolítið að því, en jú, hann er að stilla upp svona yfirleitt sínu sterkasta liði nema í þessum deildabikar, þá notaði hann hópin vel, en ég er nokkuð vissum að hann kemur til með að rótera aðeins meira, en ég held að hann verði aldrei, að mann sýnir svona á honum að hann verði aldrei í ykkur í major róteringu eins og Klopp gerði oft þegar að hérna koma mistradeildarleikjunum, en það var þetta líka aðeins öðruvísi að því að riðlakeppnin var orðin rosalega döl, þannig að það voru margir döði leikir í riðlakeppnunum, þannig að núna skiptir bara hvert stig miklu máli að tryggja sig hérna í topp, er ekki topp 8 frekar en topp 9, þannig að ég ætla ekki topp 9, þannig að það skiptir rosalegu máli og það er bara mjög sterkt að vera komið með 6 stig á töfluna, því að hvað þið var að segja að það þurfi til að tryggja sig í topp 9, ætla að verða ekki svona 12
Það er topp 8, það er 8 lið sem fara að
beinta á
og þau sleppa við eina umferð, svo fara 16 lið þar fyrir neðan og þau fara úrslita inn við að spila svo við þessi topp 8 lið og er 8 lið, bara 8 lið detta alveg út. Og Liverpool er nú bara örgulega komin langleginna með að vera ekki eitt af þessum áttaliðum bara með því að vinna fyrstu tvoleikina, sko. Þannig að það er strax jákvæmt. En svo líka, Steini, það er líka áhugavert í þessum pæling var að þetta byrjunlið að nota svona, að rótera svona lítið, þetta getur þetta vel verið að hans er bara svona að finna taktin með liðið í út af því að landsleikjalið framönda. Þannig að ekki að það megna af þessum leikunum er að fara að spila þar helling líka og fá enga kvíld, en hérna Arsenal og City undanfarin ára finnst manni oft hafa notað meira, gert þetta meira svona, spila á sama liðinu leik eftir leik, meðan við höfum verið einhvern ólögum róteringum og meðsla vandræðum, að þú veist, hvort að þetta sé eitthvað svona vísir af þeim raunveruleika sem við vonandi erum að fara meira inn í, að Liverpool sé ekki með 8-10 leikmannum meðslaristannum, sko.
Það er að vona það er allavega að byrjar mikið betur heldur en oft áður, ég meina Kiesa var jú hérna meittur í þessum leik, en það er víst eitthvað bara smottir í Andy Robertson og Sjóta voru tæpir, en Robertson náði henni í byrjunarlið og Sjóta tók þátt í leiknum, síðan er það bara Elliot og á hann ekki vera tilbúin fljótlega eftir þetta næsta ógeðis hérna landsleikja hlýja, þannig að þetta er allavega mun betri staða núna heldur en búin að vera mörg tímabil, og það hlýtur, maður hlýtur bara að draga þá ályktun að þetta sé svolítið tengt í bara hvernig liðið spilar. Það er minna þessi hérna, heavy metal fótbolti það sem allt er á fullu allan tíman og ég vænti þess að slíkt sama gildu um æfingasvæðið. Því að maður heyrði alltaf af því undir Kloppa. Æfingarnar voru bara ekkert mikið síður krefjandi heldur en leikirnir. Þannig að auðvitað geta svona hlutir hérna, haft áhrif á bara meðsli og annars slíkt. Þannig að vonandi er þetta komið meira til að vera eins og við erum að horfa upp á þetta núna og við erum að horfa bara á slatta leikmennu sem eru bara að fá bara mjög fáar mínútur og við erum alltaf að röfla um stærðin og hópunum. Það eru bara fullt af leikmennu sem eru bara að fá bara mjög fáar mínútur þar sem að vera þessu tímabili.
Já, og þetta er alltaf svona vísiræði sem að okkur var selt þegar við vorum að kynna okkur Arne Slot og hvað hann var að gera í Hollandi. Hann sé kannski nær þessu vonandi texta með þennan hóp hjá Liverpool en hérna bara aðeins til að klára hann að leika, þetta er náttúrulega marka góðum tíman 11. myndu 1-0, makka allest er með þetta bara sem setur bara gott markja Liverpool, núna gerði vel komum á Sala og Sala átti bara mjög snirtilega sendingu, átti nú erut með að, það sem eftir liði fyrri hálfleiks en hérna geggjur sendingi í markinu og þeir voru tveir í raunin sem gáttu potaði sinn en svo bara eftir það náttúrulega eins og komst á í byrjun það náttúrulega aðeins áhyggjefni hversu óðbóðslega liði slökkt á sér og rauninni hefnifærin í hálfleik með 1-0 stöðu en hérna eins og segja þetta tökum því og kannski er þetta eitthvað svona típiskur leikur sem við munum ekki eftir. Ég get alveg trú að Liverpool undanfæri tvö tímabil hefði verið búin að fá á sig mark í þessum leik.
Já, en við hefðum líka getað skorað fleiri mörg sko. Við vorum líka í færum hann á þessum góða kafla, þessum hálftíma, hvað það var að tæpa kafla í fyrri hálfleik, þannig að við hefðum alveg getað sett fleiri mörg. En svona það sem að lærði af þessum leik er að bara Sala verður að fara á æfingarsvæði og æfa sig að sparka með hægri fætiða því að hann bara getur ekki sendingu. Það voru því líkt efnilega sóknir hann að tvisvar þar sem að hann kom með hræðilega sendingu þegar þurftu að nota hægri en síðan í markinu sem hann leggur upp fyrir McAllister það kemst hann inn á vinstri og það vitum við að það er bara deadly þegar að Sala kemst inn á vinstri og Núnes gera mjög vel í því marki síðan var hérna setna marki sem að Sala gerir að það skapar trend rosalega mikið bara á þess að snerta boltan opnar alveg fyrir að hann inn dregur mannin sem að ætti að vera í þessu svæði sem að Sala röltir sér inn á og það er ekki að spyrja því þegar hann fær þetta færi Sala. Þannig að margt gott í þessum leik en líka nokkra viðvörunarbjöllur og bara krossum fingur um að Arne Slot haldi áfram að svona fylla í þessar eyður sem að er að myndast.
Já, tökum það kannski aðeins á eftir þegar við förum yfir umferðin í heild en hérna gamli Shankly frasinn að hérna eru við, ég vandræðum á toppi deildarinn þegar Liverpool fór á toppin í deildinni, eru ekki bara með fullt úr stiga í mestardeildinni heldur fórir á toppin í deildinni þrátt fyrir þetta ógeðslega tapa móti Nottingham Forest og reyndi ekkert merkilega framistöðu á móti Wolves, svo má segja, við gerðum okkar allra besta til að gera hennar leik skemmtilegan í góðu yfirleitt á Spáni með miklum meisturum og hörku púlurum víða af landinu sem að horfa hennar leik með okkur en þetta var svolítið ströggl svona meira og minna allan leikin og hérna maður tók þessum þremur stigum þegin sendi og grínum eftir leikvar að þetta er bara flott tökum sem þremur stig og tölum aldrei með dættur og hérna erum við að tala með dættur.
Já, ég vil ekki bara hafa sem fæst orðum með þetta, þetta var bara mjög góðu sigur, ekki nein afbröða framistaða þótt síður síðan en svona heilt yfir Liverpool mun betra liðið á vellinum en við gáum hérna sterka innkomi með því að hérna Konati fekk sér smá lúr þarna í varnarleiknum, þannig að við brugðust mjög hratt við því og náðum okkur í víti og kláruðum leikin og það var einu aldrei neinn pressa frá þeim að með minnir þarna síðasta svona eftir víti að sérstaklega síðasta korterið þá minni mig ekki að það hafi verið ykkur pressa frá þeim og markinu ykkur ógnað og bara eiginlega heilt yfir í leiknum fannst mér þeir ekkit verið mikið verið að ógna markinu hjá okkur þannig að fram á við hefðu við geta verið mun svona sprækari og öflugri en Við tökum bara 3 stig út úr þessu og bara á toppin þrátt fyrir þetta. Það bara mjög gott.
Alltaf verið ekki helst minnst fyrir að þetta er sem er svolítið magna og hálf sorglegt. Þetta var fyrsta úrvalsdeildarmark Konate í þessum í, bara fyrir Liverpool og alltaf bara í úrvalsdeildinni og maður svona eins og maður segir alltaf þegar að Konate og Van Dijk skora svona mörk að okkur gerir þetta ekki nánast í hverju einhægt að fasta leikatrið og þetta virkar svo yfir náttúrulega auðvelt í aðmenn en hérna frábært mark og hann kvitta það bara út sjálfur 11 minntur setna en það kom út á sléttu þetta gæti kostan ferði í húsmiðuna en hérna heilt yfir náttúrulega upplugur leikur hjá honum og eins að fór alveg mig þegar við sá að Sala fara á punktin og hann var ennþá vítarskettin í Liverpool en hérna þetta er flott með að hefnast hjá honum en djöfull líður maður ekki vel með þessi víti hjá honum.
Nei, við eigum margar fína vítarskettur og hérna ég alveg sammálaður, ég er ekkit að sko bara kapna úr sjálfströsti þegar hann stígur á punktin sko. Soposlæg er góð vítarskipta skipta, makkalegist er góð vítarskipta þannig að en er hann með hann er, á meðan hann setur þetta í netið þá getum við ekkert kvarta mikið það.
Nei, þetta gefur allavega tónina hann er ennþá vítarskiptalið sem kemur kannski ekki stórlega óvart en hérna já, við tökum því, vonandi fáum við bara víta frá það var komið góðu kaplar á ensku úrvalsdeildinni þessi Liverpool bara átti mjög miklu basli með að fá víti yfir höfuð þannig að vonandi hérna, heldur þetta áfram. Þetta var 2-1 sigur, ekki mjög mikið til að skrifa eftir þennan leik og við verum eins og segi líklega búin að gleyma megnið að þessum leik mjög fljótlega. Af því sögðu Steini, ég veit ekki hvort þú ætlar að horfa meiri þennan leik eða hinn Bologna leikin en þegar velur hérna fagmann vikunar í bóði húsmunar og náttúrulega hendir ég hann einhverjum hérna úrvalsvinning frá húsmiðunni. Ég veit ekki, mér finnst þetta er orðið bara hálf hjákáttlegt að mínum öndu. Það er eiginlega alltaf þeir sömu sem komandi greina í þessu, hvort sem það er slott, Arne Slottboltinn eða bara hvað þeir byrja ábúðslega ferskir á þessu móti.
Já, þetta er orðið svona hálf döl hjá okkur, alltaf fyrsti maðurinn að blað þegar við erum að setja niður fagmanninn og það er alveg sama hvort þú tekur fyrir leikinn eða setni leikinn, það er alltaf Gravenberg mættur, það er með að reynum ólíkindum hvernig hann hefur byrjað þetta tímabil og bara ég er svo gladur að sjá þetta því að maður er búin að bíða eftir þessu svolítið, ég var ógeðslega spenntu fyrir þessum kaupum eins og ég hef margoft komið inn og ég var ógeðslega hrifin á hann þegar hann var kottnungur hjá Ajax að brjótast fram og ég vil bara segja alveg svo ég hef ekki með rekur ekki minni til þess að sjá miðjumann sem að býr til jafn mikinn tíma á boltan eins og Gravenberg hann verðist alltaf hafa nógan tíma þó hann sé með fullta mönnum í kringu sig og þessi snúningar hjá honum hann er búin að vera algjörlega geggjaður og það er engin leikur ennþá og það er alltaf verið að tala þannig bara já, það er ekkert búið að reyna á þetta ennþá nú erum búin að spila hvað marga leiki er þeir ekki orðnir 7 eða 8 það sem hann er búin að vera annarkvort maður leiksins eða bara einn af þremur sem gætu verið maður leiksins þannig að hann er búin að vera alveg geggjaður en Alisson átti náttúrulega amalegjar til hamingi með það Alisson, ég veit að hann er að hlusta, hann hlustar alltaf býður spenntur eftir að hvort að hann fá að fara í húsmiðuna hann átti amalegjar 32 ára hann var alveg frábara múti Bologna og í rauninni eru þeir sem eru búin að vera hérna svona á pari við Gravenberg eru miðverðir Konate og Van Dijk, þeir eru búin að vera heilt yfir bara mjög góðir í öllum þessum leikjum. Þeir hafa mjög feilspors hérna stíð, það er náttúrulega þetta mark sem að hérna Konate gaf á móti Wolves en eins og það sagði ráðan, það kvittaðast út, hann skoraði mark þar, þannig að það er eftir þessa tvo leiki þá var það Gravenberg, Alisson og tveir miðverðinir sem var standa upp úr yfir þessa tvo leiki, myndi ég segja allan?
Ég myndi kannski segja, ég held að Gravenberg það geta klálega og hann var nú var maður mánar hjá Liverpool í fyrsta skipti var valið í dag og ég held að hann hafi nú verið valið maður leiksins í báðum leikjum með allavega öðru þeirra, hérna hann var allavega í vúlsleiknum maður leiksins, Konate var nú eitthvað að grínast með að hann var ósáttur. Ósáttu við það og ég held að hann hafi verið það líka nálægt í þessum Bologna leik en Alisson hefði nú hefðu nú fengið þetta ef hann hefði ekki rakað sig fyrir vúlsleikinn, hann alltaf, þetta er nú eitthvað held í brota á stjórnarskrá og hann sé ekki með neitt skegg, hann var alltaf orðinn algeggjaðar móti Bólóni, ég segi það ekki, þremdu úr setna, en ég held að hann tappi svo því, það er líka kannski aðeins svona ekki jafn miklu fagmenn, en kannski er þetta ósveggjöld gaggrinni, eitthvað nýr raunvöluleikur sem er að venjast, en mér finnst sóknarlínan hafa högt svolítið, svona, allavega köflum í þessum leikjum, þó að þú veist, eftir leik þá er markaskorun liðsins alveg ásættaleg, hún er nokkurn inn á pari við XG og hérna, og sko, mér finnst þetta munurinn núna mjög mikið af færum sem við vorum að klúðri fyrra er að leika inn allavega við byrjun tímabilsins, en mér finnst þetta, finnst þér allir ennþá eiga nokkra gíra inni á sóknarlínunni, kannski helst fyrir utan Días, Salar er að skila hellingstölum, en bara löngum köflum í þessum leikjum hefur hann líka sýnt takta sem að svo marga stöðu sem hann finnst að geta svo auðveldlega geta gert miklu betur sko.
Algjörlega sko, Días, við skulum bara hafa það alveg á tæru, hann er alveg á pari og rúmlega það sko, hann er
svona utan svegi og Gakpo eiginlega líka,
Gakpo líka sko, hann er búin að vera mjög öflugur þegar hann við fengið að spila. Núnes náttúrulega er bara eins leiðilegt að segja það, þá er hann búinn að vera undir pari, það var alveg ferlega klaufalegt í þessum Bologna leika, hann skildi ekki halda sér rétt staðum að því að slútið hans var loksins mjög gott en rangstæður, þannig að hann hefði alveg getað vandað sér betur að því að hann hefði getað náð þessu hlaupi alveg þótt hann hefði verið hálfu metra aftar, þannig að hann er ekki að pari og mér finnst Sala eins vel og hann byrjaði tímabilið að þá er hann ekki jafn öflugur og maður var að vonast til að hann væri, en síðan er rosalega erfitt að hérna, gagnrýna Sala því að í þessum leikamóti Bologna hann átti tvær ævintýra lélegar sendingar með hægri fæti þar sem maður hefðum bara verið að komast bara í gegn einna móti markmanni, en síðan er hann að skila marki og stóðsendingu, þannig að það er voðalega erfitt að gaggrína það, en við vitum alveg að Sala getur miklu meira og miklu, hann er miklu betri leikmaður heldur hann er að sína í þessum leikjum, og Sjóta, það er alveg rétt líka, hann þú fari alltaf vinnu framlæði frá honum og það, og hann átti nú stóran hlut í, var það ekki Sala markinu, hann rífur sig upp með boltan, hann er að
En, hann átti líka, nú Konate markið móti Wolves, hann lagði það upp.
Já, hann er að, jú, við getum alveg talað par og undir pari og yfir pari, en heilt yfir er liðið bara að spila vel, og ég verð að minna sérstaklega á sópaslega því hann virðist vera svona auðveldasta skotmark stundinsmennan Liverpool í dag. Mér varst það frábara móti Bologna, hann var bara því líka vinslan í honum, en hann þarf að ná bara meiri stöðuleika og við þurfum að fá fleiri mörk frá svona mikið framliggjandi mönnum, en pressan hans er alveg einstök og það efast að yngir framlægið hans.
Já, svo líka bara aðeins til að halda því til haga, þá vorum við megninu til að tala yfirpari í þessari ferði Montekast, ég nema þegar við spilum saman í Texas, þá vorum við alveg undirpari.
Já, við erum ágætið saman í Texas, við erum góðir saman en vondir í sykkur lagi.
það er algjörlega þannig. Herðu, Grafibens, hann er á leiðin húsmiðuna, hvað ætlar að bjóða upp á núna? Hann er að verða bara nokkuð vel settur í Liverpool, heldig.
Já, það er bara orðið erfitt að velja eitthvað nýtt handanum, hann er að hirða þetta allt úr húsmiðunni, en við ætlum að bjóða
núna. En það er hann orðið svo vel settur og svona bara virðist vera búin að hérna, lenda nokkuð vel í Liverpool og þetta hlýtur að vera að hjálpa, hann er að spila betur með hverju vikunni.
Já, og hann mun spila enn betur eftir að hann færi þennan nýja airfryer Vista DG Svartan sem er á 20% afslættið mitt núna, hann meður segja gluggi á sem er fræðir, hann getur horta á matiðin hérna eldast, þannig að hann á eftir að elda sér eitthvað mjög holt og gott í þessum er fræðir, því ég veit að hann á ekki er fræðir, hann er að baksa með örbylgjófnin, en það er bara liðin tíð, það er bara er fræðir núna, hann fer í húsasmiðinu á, ég ekki bara sendir á Selfoss núna, hún er svo helvítið flott húsasmiða nýja þar, ekki að leifurum að kíkja Selfoss núna, hann er búin að vera svolítið mikinir í skútói.
Algjörlega, Sverrir tekur vel á mótunum, held að það sé engin spurning. Hérna, Steini, förum áfram í auguverklið aldarnar vestu kaupin hjá Liverpool frá því að Súnes stjórnaði liðin til dagsins í dag. Við höfðum ekkert valið á fyrri miðjumannum að segja, það var Naby Keita, hérna, eins og segja, það er orðið skjálfest, Svenni, Keli og Maggi, þeir tóku það í glæsilegum síðasta þætti sem að sem að hérna Keita bætist að við liðum með Poulsen, Pítsnik, Kvarme, Hosemi, Konceski og Karius. Þetta er úrvalslið sem er komið þarna hjá í auðverkliði. Ég held að Haukur sé nú búin að senda út starfstilbóð á alla í ykkur innaðmanna vinnu. En hérna, ég, eins og segi, ég veit ekki hvort að Keita hefði verið mitt valið þessu lista. Hann er allavega klárlega misöfnuð kaup en það er nokkur svoleiðist til hjá Liverpool en við allavega getum það fært rök fyrir hinu miðjumönnum steini og hérna
ég er bara, by the way, ég er alveg sammála þessu vali á Keita, ég meina þetta er eitt dýrasti miðjumönn sem að Liverpool hefur keypt bara fyrir og síðar og framlagi frá honum var bara nánast ekki neitt, þannig að ég er bara hjartanlega sammála á strákunum með Keita að því að við erum ekki að velja lélegasta leikmannin, við erum að velja lélegustu kaupin, þannig að Keita hefði fengið mitt atkvæði.
Já, ok, en hverir aðrir komum til greina þínum að þið? Strákarnir alltaf tóku þennan lista aðeins í síðasta þetta en við komum þá alveg ferskir á hana núna.
Ég sé að þú ert búin að setja nokkur nöfn á blað og þar að meðal Alberto Aquilani og ég má ekki velja hann út af því að Hafi bróðir er náttúrulega, hann hefur átt svona tvö main idol í Liverpool og það er annars vegar Matip og hins vegar Aquilani, þannig að ég mun aldrei geta kvitta undir það. En þeir eru nokkur sem koma til greina, allir sá sem að hefur valdið mér, allir mér mestum vonbrigðum, allir það sé ekki Joe Cole. Það var þvílíkt hæfilegar ykkur gaur sem við fengum, en fengum við hann ekki samt frítt, þannig að hann eiginlega telst ekki með.
Við fengum hann frítt en hann alltaf hörku samningi út að hann kom frítt, þetta var svona sama lögmál og Milner kom frítt en þú veist hann alltaf hörku samningi með það sko, þannig að ég held að með ég alveg telja með sem leikmanna kaupan, en hérna sko fyrsta lagi hafa sko, og sérstaklega bræður þínir og rauninni frændur ekkert atkvæðisrétt í þessum leik og þú veist, jafnvel bara svona eða tökum heilt yfir Liverpool samfélagi þá eru þeir hvað allra síst þessir hérna þetta skildmenni þín, þannig að það skiptir alls ekki máli. Ég held að ég til dæmis myndi setja Akulani klárlega langt fyrir ofan Keita í þessum lista. Hann var miklu mikilvægari kaupheldur en Keita fyrir Liverpool og skeit miklu hærri upp á þak heldur en Keita. Ég held líka að við séum aðeins að gleyma Paul Stewart sem við höfum nefnt áður í þessar umræði. Hann var náttúrulega leikmaður sem Súnes kaupin með miklar væntingar og kaupir á mikinn pening á þeim tíma sem var náttúrulega alveg afleitur leikmaður og svona held ég sé nú ofalega á þessum listum ansi oft Bruno Cheiro hjá hérna Hullier, hérna hann sé nú líka oft sterkur á miðjunni í þessum listum og hérna Joe Cole klárlega ég sammálaður þar og hérna ég svona setti nú Allen og Letalek líka á blað og en já, það er kannski ekki alveg en svona var þetta mikilvæg að þeir eru keifti þá var Akulani. Keita var alltaf líka gríðalega væntingar til hans og þurftum að bíði eitt ár og það var nú alls ekki þess virði en við svona vandamálum að hann voru aðalega meðsli Akulani svo sem líka en hérna við höfum alveg að nægja að velja úr fyrst með þarna, þú veist þess að segja Akulani hjá Benítez, Stewart hjá Súnes og Cheiro hjá Hullier og Joe Cole, Joe Cole er fulltrúi hérna Hodgson eða ekki og Joe Allen, hann er fulltrúi Brenda Rodgers.
Já, þetta er ekkit einfalt val, sko. Mér finnst, við erum búin að tala oft um hann, en mér finnst svona sko, þegar á sínu tíma Paul Stewart er kiptur, þá er hann alveg rándýr á þeim tíma og átti raunin að vera burðar á sér í þessu liði hjá Súnes. Þannig að ég á mjög erfitt með að horfa fram hjá honum í þessu vali, þannig að mitt atkvæði fer á Paul Stewart.
Já, ég ætla ekki að mótmála því, ég held að Maggi sé alveg þar líka og hérna, þannig að hann er komin í liðið og ég vil meina það að hérna Akulani gleymist á hana technicality í þessu.
Já, ég þor ekki að þangað.
Já, ég hafði ekki atkvæðisrétt í fyrra og ég er ennþá meira til í að velja Akulani fyrst að Hafi er fylgjandi því. Þetta er miðjan Poulsen, Keita og Paul Stewart. Þetta er hörkuli. Ég held þetta sé gott þetta sé gott lið á pöfnum sko. Það sé gaman að fá sér eitt kalda með þeim.
Ekki vafi, og ég held að sé allir hérna í þessum hóp sem við erum að velja eru örugglega algjöri mistarar á pöfnum sko.
Pítsnek og Kvarmi hérna miðværapari, ég held að það sé nú alveg það sé nú eftirparti og allt saman sko.
ég hugsa það, það er örugglega svona gríst brúku bara að fara með þeim á hérna barinn.
Hörðu, þetta er gott lið að verða. Hérna tökum aðeins bara léttan snúninga á ensku umferðinni vegi. Steini, þetta er svo flókin meistardeildin að ég nenni ekki að vera að setja mig inn í þetta bara Liverpool vann sína leiki og það er nógu í bilið, þú veist, Real Madrid og Bayern töpuð en þetta er oflókið til að maður fara að setja sig eitthvað mikið inn í en tökum aðeins snúninga á ensku deildinni núna síðustu umferð og náttúrulega við sáum til dæmis þennan Tottenham leika móti United sem varum margt fróðlegur og maður fer svona verða, þú veist, þetta er sama hringi ekki en orðið hjá hverjum stjóranum og fættur öðrum United sem tekur við af Ferguson og þeir náttúrulega tók alveg þvílíkt effort í sumar og allavega nú að standa með honum og hérna, gerðu nýja samning og alvöru leikmannakaupi mér fyrst að vera komnir á nákvæmlega sama stað áður þessi leikur hvort sem þetta var rautt spjaldið ekki þá var Tottenham var búið að raskella löngu áður en það gerði sko.
Algjörlega, það virðist bara verið eitthvað rótið bara frá toppi til táar inn í þessum klúbbi, það er alveg sama hvaða leikmann þeir kaupa og alveg sama hvaða stjóra þeir fá og þetta hreinur alltaf nefið, þeir eru búin að, er ekkert en hagi, hann hefur ekkert farið í grafgötu með það, hann er búin að vinna tvo titla fyrir þá, en í deildinni eru þeir bara náttúrulega búin að vera síðan þeir náðu öðru sætunni hérna fyrir hvaða tveimur árum síðan, þá er þeir bara búin að vera á nýðlið og það er alveg sama hvað er eigið af pundum að það líði versnar alltaf. Þannig að, og það er eiginlega bara orðið pínlegt að sjá kallinn í viðtölum að því að hann trúi sér ekki sjálfur hvað þá stuðningsmenn. Þannig að þeir voru bara hreinlega flengdir hann í fyrirháleik og bara bursið frá þessu rauða spjaldi sem að mér fannst þetta reynda fyrst þegar ég sá þetta, ég er búin að vera að horfa á þetta aftur eftir ég kom heim, fyrst þegar ég sá þetta, það fannst mér þetta bara að vera rautt spjald sko, en síðan sá maður að það var rangur dómur, en það bara skipti akkurat engum máli, það var bara algjör kraftaverk að Tottenham var ekki 3 eða 4-0 yfir í hálfleik og ekki bara hálfleik heldur fyrir þetta rauða spjald, þannig að þetta var algjört þrót á heimavelli sínum, þetta maður bara nægir ekki og það, menn virðast bara ekkit nenn að hlaupa þannig menn eru bara áhuga litlir og bara er með ólíkindum að fylgjast með þessu ég væri gjörsamlega strópaður yfir lífubúliði sem að myndi sína af sér svona aumingaskap sem að menn bara nenni ekki svona berjast fyrir málstaðin
ég hérna sko tvær tölfræði tölur hérna sko number of times United have conceded 3 goals in a game since Alex Ferguson retired 3 mörk í leik eftir að Ferguson hætti Ten Hag er búin að vera stjóri 123 leikja þeir hafa í 23 leikjum fengið á sig 3 mörk eða meira sem 18,7% leikjana sem er náttúrulega sturlað þetta voru 5 í 51 hjá Moyes 8 í 103 hjá Van Gaal og Mourinho voru 7 í 144 hafa hann skásta hjá honum, þetta spilar hann sinn varnarbolta á 14 leikjum af 168 hjá Skóls, þeir eru allir milli 5-10% það sem að liði færa sér 3 mörk eða meira, þetta, þeir eru líka búin að fá sér jafnmörk skot og þeir eru að tekið frá því að Ten Hag tók við liðin, þú veist, hann virðist ekki vera að gera neitt sem var svona sannfæri nokkurt mannum að þeir séu okkur uppleið og þú veist, ég skil alveg stuðnismenn United sem hafa sem sagt, hort kannski meira á hérna, liðið á bakvið stjóran þú veist út þegar þeir eru búin að vera, þú veist, þeir eru búin að taka Moyes fekk nú bara 51 leik hinir hafa fengið 100 til Solskjær fekk 168 leiki þú veist, þetta er allt svona soldið svipað leikjafjöldi sem það fengið að þeir vilji prófa einu sinni að gefa honum einhvern aðeins eins og taka gömlu hérna Ferguson leiðina en ég er alls ekki samfærum að Ten Hag sé saman maður svo geru ég var þetta alls ekki samfærum að Solskjær verða heldur þannig að ég hefst, er á meðan er og vonandi og ég bara hefst, maður liggur á bæna fyrst að þeir sparki ekki Ten Hag og ef þið gera það þá er náttúrulega Gareth Southgate klár og er að mæta á þess að leiki og tilbúin sko.
Já, það er draumaráningin fyr...
okkar eigin hotton eins og þið getur kallað hann sko.
Já, það er draumaráning fyrir okkur það er að fá eitthvað alveg dead boring hann sem að hérna, já, verðist ekki kunna að ná því bestu út úr leikmennum. Það er því alveg rosalega vanlegt næsta skref fyrir þá eða þannig. En já, þetta er eiginlega bara svona hálf pínlegt að horfa á kallinn hann. Hann bara engist um á bræðamannafundum og bullar út í eitt og bara það er alltaf næsti dagur og næsti dagur og næsti dagur. En besta scenarióið er að þeir vinni svona áfram svona þriðakvöldleik, annað þriðakvöldleik, þá er þetta bara fínt.
Já, United er klárlega í alvöru vesinu og ég ætla að nýta tækifæri hérna og bjóða Magnús Þór Jónsson velkomin á línuna. Hann er, hún stattur á Akurri núna, þú ert allavega á landinu en það er eitthvað, hún er búin að vera í einhverjum hótelbransi og við hérna, eins og segja, við erum að fá því setna inn heldur við áallum þú mistir af augurverkliðinu. Við fengum ekki að velja síðustu viku þannig að núna erum við búin að henda Paul Stewart á miðjuna.
Já, ok.
Og erum í, og erum að fara yfir hennan áhuga leikja á United á móti spörsum helgina og náttúrulega líka bara, kannski tökum segvei áfram, þú ræður hvar þú byrjar en hann ætla líka áhugvert í síðustu umferð að City er að tapa stigum á móti Newcastle og hérna ekki að það sé kannski eitthvað stór frétt en þeir tapa stigum og það er náttúrulega komið fréttir af því sem að var viðbúið að Rodri er frá út tímabilið, það er náttúrulega alvöru hammerbló fyrir Manchester City.
Algjörlega, ég hérna bara kannski aðeins að fá að segja bara því ég náði ekki hérna leikjunum, mér varst afskaplega gleðilegt fyrir okkar menn þessa vikuna að vinna ljótt í eiginlega báðaleikina fannst mér, þannig að mér finnst það styrkleika merki, ég fílaði að vinna ljótt og þessi alltaf gaman að vinna 5-0, það fannst mér það geggjað, þannig að láta það duga mínamenn þessa síðustu viku. City í náttúrulega bara, já, voru bara alls ekki samfærandi, ég horfði svolítið á þessum leik og hérna þetta var alveg, svo sem það getið lent bóðum með, en fullkomlega sko jafntöfli sem að var bara að mínu veit mjög eðlilegt og það, þú veist, þetta er ekki bara sledge blow, þetta er ekki hammer blow. Ég held að þetta City lið verði kannski bara mjög fljótlega á þeim staðnum að þeir svona þurfi eitthvað að breyta leikaferinni sinni. Mér varst það svo augljóst að veist, þessir gaurar, hvort sem það verður Kovacic eða Stones, þeir geta ekkert gert þetta svona, því að Rodri er bara tveggja manna maki í þessu uppsópi, hann er líka leiðtóin er að í því að stoppa sóknir og hérna brjóta upp skyndisóknir anstæðingsins og það var það sem að menna Mark Núkarsl kemur eftir það er komast í gegnum mitt liðið og fá að setja víti, þannig að ég held að við höfum bara séð strax fyrstu merkjum það að City muni sakna Rodri mjög mikið og bara enn mikilvægar að okkar lið haldi sér í sér baráttu því að mér fannst þeir ekki virka samfarandi og það var svona pirringur í þeim, fannst mér fannst þeir ekki líkir sjálfum sér. Svo kannski faraðir einhvern reyndar skilja þetta Evrópuleiki gæru rústa honum, hann er kannski verið þetta bara einhver eitt leikur og það er ekki auðvelt að fara til Newcastle auðvitað og það er kannski ósnefnt að lesa kvinna, en mér fannst svona, veist, Rodri er svo mikill leit og ég það hvernig er að gera þetta, hann vinnur tveggja manna vinnu og svo er hann alltaf óþolandi í þessum stuttu eða þessum snöggu leikbrotum sem að sitja náttúrulega bara eru bara sérfræðingar í að brjóta sóknir niður á miðjuvellinu frekar heldur en aftar. Þannig að það var jákvætt ef að við náum að halda okkur í gírnum og keirum á þetta mót að þá held ég að það sé alveg góð mögulega því að sitja verið ekki mestar þetta árið eftir þessi meðsl sko.
Já, þetta virkar alveg þannig stórt, en Steini, þetta voru ekki bara gleðið fréttir af öðrum liðum. Everton, þeir unnu sinn fyrsta helvítis leik og hérna virðast vera að bjarga sig með nýjan eiganda, ekki, það er ekkert arslant fyrir borgin að Everton sé nú allavega lifandi, en hérna, já, þetta var svona allavega jákvæðir vika heldur en þessi skemmtilega byrjun á tímabilinu.
Já, ég ætla ekki að þykjast í eina sekundu að hafa hort á þann leik, bara alls ekki sko.
Í frí á Spán ertu þau styrtlað.
Ég hef margt miklu betra að gera, en já, mér skilst nú reyndar að þeir hafa átt miklu meira í leikjunum sem þeir voru að tapa niður fórskotinu hérna í undanförnum umförðum heldur en þessum. Það sem að ég allan að las var að hérna bara sá verið mun öflugri en en já, gott fyrir þá, þeir eru konum með 3 stig og konum með blað.
Alltaf kannski helst í þessu steinu líka að maður er að horfa aðeins í þennan leikúti, þetta er náttúrulega næsti anstæðingur Liverpool.
Rákaða, og það er svona, maður veit ekki hvort að það er jákvætt eða neikvætt að þeir hafi tappað þessum leik en bara Palace er í vondum málum þannig að þeir eru konum með bakið uppi vegg og eru þarna í fallsæti núna eitthvað sem engin bjóst við fyrir mót þannig að þeir eru sært dýr þannig að það verður já við förum nú betur í þá eftir en þetta var vond tap fyrir Palace
Já, Maggi núlega aðeins afbreyðilegum við það eru kannski ekki nýjar fréttir þú sástu nú leikið þegar
Þið voru í golfið á Spáni ég var einn í Skotlandi í vinnuferð þannig að ég leiði mér að horfa á þarna Extended Highlights tölver fram á kvöldi þarna á laugardeginum og það er bara rétt sem Steinar að segja Palace voru bara áttu náttúrulega verið búin að klára að leikið hálfleik sko. Það var nú bara þannig og Everton fá í rauninni þrjú færi allan leikinn og sérstaklega fyrra markið sem þið skoraði svona draumamark lengst utan af velli en það var alveg augljóst mál og við tengjum þá eftir að vonbrið tímabilsins hinga til er palasklálega og þeir þar sem að þeir virtust verið þessum leik bara að þeim var fyrir munið að skora þessu færum og bara vonandi verður það áfram í þessum leik á laugardaginn en Everton svona snerið þessu doldið á haus með því að vera bara sko hygglust áttu að vera 3-0 undir í hálfleik þegar þeir kom inn en skora 2-10 mínútum og lögðu svo bara í vörn þannig að það var svona aðeins annað lúk á þeim heldur en auðverið og Palace er betra heldur en það úlstin er að sína að það er alveg klart
Algjörlega, til að ljúka þessu strákar þá kendi því í byrjum steinni Arsenal, þeir eru alltaf vinna 4-2 mútið Leicester, ég misti nú bara af þessu setna marki að ef við erum 4-2 mútið, það var 2-2 bara held ég 90.5 mínútu og svo náttúrulega líka kannski aðeins erum við að sjá svona glefsur á því þetta Chelsea lið er orðið miklu betra heldur en það hefur verið undanfarin ár, þetta er ekkit endilega rós en þeir eru allavega virka töluverðteflur í.
Já, ég nefn ekki að tala mikið um Arsenal, ég var erum það að horfa Arsenal ekki bara út af þessum trúð á hliðalínu, ég bara geta hann ekki, en þeir voru, það sem við sáum á þessum leik voru miklu betri, þannig að þetta gaf ekki neitt rosalega góða mynd á leiknum, það sem við sáum allavega að staðan væri 2-2, en þeir kláraði þetta, það er karakter, en ég er bara alveg þar, mér finnst bara Chelsea vera miklu betri heldur en þeir eru búin að vera sína undanfarin ár og þeir bara líta á marganhátt samfærandu út, þeir eru með smá brotatir tilbaka en þeir eru bara með ótrúlega það þarf ekki að segja neinum fótbolta áhuga manni að þeir eru með ótrúlega stóran hóp og mikið að dýrum leikmennum en það þó þannig væri þeir eru búin að eyða, ég veit ekki hversu mörgum skrilljónum síðan að þessi Ted Bóli kom hana inn. Mér finnst hann Maresca held ég hann heiti að mér finnst hann bara að vera að gera helvíti góða hluti við að ná að þétta þetta aðeins saman og bara þeir verða já erfiðir mótherjar þegar við komum úr þessu næsta fucking landsleikjahlé.
Sammála því mörguleiti, mér finnst reyndar þetta að Arsenal liðið er farið að líta alveg suttalega vel út og hérna, þeir eru orðið meistari því að vinna leiki það er bara þannig sem það er og ég er salvið sammála Steina að Arteta er ekki að veka mann einna gleði ég veit að Steini var ekki sammála mér en þessi kaupan sem að voru bæði á menna, Havertz og Trossard eru náttúrulega bara leikmenn sem að skipta á mjög miklu máli og það er veist, að Arsenal var búið að vinna þarna eitt nú leiki vörn og sitja í því og svo koma þar þarna að fá sig jöfnuna mark og setja press í lokin og vinna það er svona það er rosa margt sem
þetta var algjör grís þetta fyrra mark samt
já en hann er bara
sástu fyrra af þessum mörkvannir lokin
já
það var bara algjör bara,
vond ekkun, hann er að poppa upp mikilvæg mörg og svo náttúrulega stipluðu fast mér aðstæðlega sína stóra sviði í gær þeir vinna Paris 2-0 þannig að ég ætla að lega mér að segja það núna í framhaldi sem ég sagði á með City þeir eru held ég bara þeir team to beat ég vetur, og við skulum bara keira á það því að ég held að við eigum hafðu sjens í því dæmi og höldum svona áfram því ég ætla ekki að tala mikið í liðupolítið tóku það en ég held að Arsenal sé á þeim stað að vera þeir team to beat eins og þetta lítur út í dag
Já, eins og staðin er akkurat núna og Rodri át hjá City og svona virk ekki alveg að ferskir ekki að við séð þess að City vel alveg malla svo ganga það verður líka náttúrulega að sjá bara hvort það komi eitthvað niðurstað í þessu dómsmáli hjá Master City ég hef ekki hirt mikið af þínu undanfarnar eina tvær vikur en það er náttúrulega líka undir niðri strákar aðeins bara leikjum næstu viku Liverpool náttúrulega byrjar í hátinn á móti Crystal Palace tök endum þetta á því en svona annað áhugaverð City á til dæmis heimaleik á móti Fulham þær eiga nokkuð örugg þrjú stig þar Arsenal á alveg rock solid 3 stig á móti Southampton, það leikinn engin hætta þar myndi ég segja og eini stóri, ja stóru leikirnir, það ekki Aston Villa, Manchester United og Brighton Tottenham.
Klárlega, Aston Villa áttur að pakka United saman. Villa bara áttur að pakka United saman, þið tók United að og þetta Villa liðið er sko, ég horfði á það í gærkvöldi, þetta er bara betra lið bara þeir bara spila sig bara saman og verða bara hörku í keppni þannig vetur þannig að ég held að þeir eru algjörlega eftir að bara pakka þeim sko þannig að það verður bara þessi helgi náttúrulega bara akkurat þannig að hérna, við þurfum bara að halda áfram og hérna fara inn í landsleikja hlýja á toppnum skiptir mjög miklu máli það er bara það er challenge sem við fáum og minna, það er drullu erfitt challenge við, þetta er völlur sem hefur verið okkur köflum erfiður og pala sér með drullu fína fótboltamenn og bara lið sem alls ekki vera það sem þeir eru og ég bara veist, ég held að við séum alveg að horfa á svona eitthvað graftingleik ég held að við erum ennþá á þeim stað sáum það í lók fyrir álöks í gær og í rauninni öllum við sem úlfaleika menn eru bara að sækja í svona ákveðin bardaga líka og eru svona inn á milli að spila flotta glefsur þannig að við bara erum fyrstir og þurfum bara vera búin að koma því statementi frá okkur áður en hinni byrja að spila við verðum á toppnum þessar tvær vikur í október sem að við förum í pásu og getum þá aðeins stilt okkur af og hérna alltaf fram að vinna einhvern nátt í því sem við viljum gera en við erum ég held að við séum klárlega önnur stóra fréttin helgina og svo er já eins og sagði þessi Villa og United og Tottenham leikir kannski þeir stærstu í svona liðum sem eru að keppa fjórðasæti sko en leikurinn okkar held ég að sé einhvern veginn á allar augum og einmitt í ljósi fyrir heimsóknu á Selhurst og þá held ég að það sé ekki einast í Liverpoolmaður, hvorki leikmaður eða við áhorfendurnir áhangendurnir sem að einhvern veginn höldum það að það verkefni verði eitthvað létt og að þeir séu það sem þeir eru, það verður bara hörku djöfulsverkefni sko.
Ég er allavega fegin steini að þessi Palace leikur hitti ekki aftur meðan ég er út á Spánandi því ég var allavega þessi leikur á móti Crystal Palace var algjör hörmung síðast en hérna
löngu búin að gleyma
hann já, ekki ég bara, nei, en hérna allavega áhugaverðum þegar Everton þeir fá Newcastle líka í loka leik á laugardaginn þú veist, var ágætt ef að þeir tapa þar bæði lið eitt eitthvað líka en hérna en svo líka þetta Chelsea lið þeir eru heima sunnudagurinn er Chelsea Forest Aston Villa United og Brighton Tottenham það er nú alveg að leggjast yfir þetta ef maður hefur akkurat ekkert að gera
já algjörlega þetta er bara hörkuleikir það verður bara fróðlegt að sjá þetta ég meina Forest sýndu það á móti okkur að þeir eru sýndu þeir ekki gefinn og hérna Villa eru búin að vera á helvítisrönni það er bara spurning hvernig þeir fara út úr því að vera komnir í meistaradeildina líka þeir náði að
United er vissulega að spila úti núna úti Porto þannig að
já það er á móti en þeir voru að spila á móti Bayern München í meistaradeildinni það er alvöru slagur og síðan verður ég held að skemmtilegasti leikurinn verður Brighton Tottenham það verður örgulega bara já bæði lið að spila með háa varnalínu og það verður örgulega all action leikur ég er því mjög hissa ef að sá leikur verið ekki með 4 mörk eða fleiri þannig að þetta verður bara spennandi helgi og hérna sendur okkur inn í þetta bíp hlýja þarna vonandi já, aðeins með kassan úti og vonandi bara á toppnum það er því alveg æðislegt
algjörlega hádegisleikur á móti Crystal Palace Maggi, þetta er ekki uppskrift hvorugt þetta er uppskrift sem er endilega jákvæð fyrir Liverpool en við erum komin nýjan stjóra og vonandi er hann með einhverja aðra blöndu á móti þessu helvítis Palace lið en svona ef við skoðum aðeins hvað þeir gerði í sumar og bara hópinn hann, hvernig líst þér á það sem þeir eru að gera veist, og Lísi hann fótti Bayern München og Andersen hann fótti fulla mikur hluta vegna þessi djöfu sérst miðvöru sem er búin að vera alveg gjössalega óþálandi á móti Liverpool eiga sína bestu leiki held ég bara á ævinni á móti Liverpool og hérna þeir eru búin að breyta aðeins sóknar línunni hjá sér en þetta er nú engin sko, maður þekkir þessi nöfn ekkert rosalega sem eru komin.
Nei, ég samfála því þetta eru, þess að ég horfði á þarna síðast þá er þetta nöfn þetta eru svona svona einhverju virðingu, þetta er svo til bíenöfn, þú veist, Enketti er að koma frá Arsenal sem er gott lið, það er aldrei fastum maður þar, við erum að Sars sem er að koma aftur í enska boltan sem að var einhvern tíma nafn en verður ekki alveg þar, þeir fá Tjabalóa inn í vörnina sem er náttúrulega búin að spila með Chelsea, þetta er svona leikmenn sem eru svona ekki í efstu skúfunni en eru góðir í bíja skúfunni held ég og þeir það, í þessum leik þarna síðustu helgi þá náttúrulega var bæði, áttu bæði Esse og Enketti að skora til dæmis voru á þeim stað þannig að þetta eru leikmenn sem að þú veist eru þótt að séu vissulega ekki eitthvað ekki að risa nöfn að þá er þetta alveg solid nöfn það sem að er einhvern veginn það sem er svolítið svona það sem að mér fannst einmitt verið að tala þarna og ég var svolítið sammála pöntutunum sem voru að tala um leiki þeirra síðast að eins frábært og hann kom inn stjórinn hjá þeim að þá er hann svolítið að láta það að spila einhverja flóknar að gera fótbolta heldur þeirra verið að gera og varnalega hafa þið verið í bölvuðu brasi og það er auðvitað það sem að þeir eru verið að vera að stilla upp ykkur þryggjamanna vörn og með þarna bakverði sem hafa verið að opnast svæðið á bakvið þannig að þeir eru svona á þeim staðnum að sko vera svolítið skrýtnir inn í því sem verið að vera að gera Guey algjör líkilmaður hjá þeim og við verið að spila algjör að svíperstöðu þannig að þetta er svona spurningis og þeir sögðu hvort að hann er kannski komin aðeins og undan sér og voru heimitt að tala um leikinn okkar hérna hvort að hann, hérna leik sem þeir tala um það er næstur einhver erfið Liverpool er ekki viðbúið að þeir einhvern veginn fari onni það sem þeir þekkja betur og liggja þess aftarlega og þá sögður já, það var ekki fótboltið sem hann ætlaði að spila og við munum hvernig hann komi inn hann komi svo stormsaupur inn í þetta lið og bara kerði einhvern veginn alltaf völd og hann ekki vistu sexleikin eitthvað Nún er einhvern veginn bara allt svona einhverju hálgir í bremsu og þá verður bara, þá er erfitt alltaf fyrir hann að fara að stilla upp einhverjum Hodgson eða partjúfótbolta, það er bara þannig og við verðum bara að vera tilbúnir í kort sem það kemur. Það sem að Everton gerðu þarna á þessum kafla, þá komust þeir einmitt á bakvið inn í þessi svæði sem eru í þryggjamanna varnalínu og við erum auðvitað með menn og ég reyndar Steini kannski fyrir yfir það hvernig byrjumlið verið, ég held að til dæmis Gakpo fá að byrja helgina og þá erum við með Gakpo og Sala á þryggjamanna varnalínu, þú veist, ég held að það sé alveg spennandi kostur, sko. Þannig að það er svona spurningu að Chelsea hvað Palace gerir eftir ömurlegt gengi og svona leikaferð sem er ekki að skila því hvort er dettón í eitthvað svona allt annað leikheldur að vera að gera og fara bara að verja og hvort þeir eru þá með leikmann að hópa í það, þetta er ekki sömu, sko, þetta er ekki sömu hlungarnir og voru í Chelsea, sko. Menna breytingin á Chelsea Palace þessi Palace leikmenn sem eru núna framlínan þeirra er ekkit einhverju lurkar og inn á miðjunu er þeir ekkit með einhverja svona lurka, þetta eru menn sem eiga að vera að spila fótbolta og þeir eru í brasi þar, það er bara þannig og það verður bara, fyrsta spurningi verður bara svolítið að sjá hvernig Palace kom inn í leikvort ætla að verja stíð og reyna að spila eitthvað Forest eða Úlfa leik á okkur sem að Forest vann og við vorum í brasi með Úlfana og það verður bara fyrsta spurningin, sko.
Maður horfir aðeins í þessi einni að þú veist þeir eru náttúrulega spila sex leiki og ekki unni netir að þau gerir þrjú jafntefli, tvö af þeim voru gegn Chelsea og Manchester United og svo náttúrulega þrjú töp og það er að veit að við að móti Everton í síðasta leik en náttúrulega líka í þessu, þetta er svona klassísku leikur, úti leikur í London og þeir fá alla vikuna til undirbúi sem meðan Liverpool spilaði bara á miðvikudagskvöldi og er ekkert að spá í þessu leik fyrir fyrsta lagi fimmtudeginum, sko.
Já, algjörlega, það er... Þeir hafa nægan tíma til undirbúi sig og hérna, eigi örglettur að gera það en við vitum alveg hvernig þetta er, við hefum alveg kosið að fá leik aðeins einna heldur en í hádegin á laugardegi, það er svona stóri mínusin í þessu verandi að spila á miðvikudagskvöldi, þetta er enn og aftur, er þetta bara galið fyrirkomalag það er eiginlega ekki hægt að segja FA því að sjónvarstöðunar að þessu en þetta ætti að vera bara blott bann við þessu, þetta er bara galið að vera hérna, en sem betur verið vorum við að spila heimaleik núna, þannig að það er engin ferðalög í gangi, en það var ennþá vera, en jú, þeir ná að leggja leikin upp, en ég veit alveg að það er heyr manna í kringum þetta og menn ná að leggja leikin upp, menn ná ekki að drilla þetta jafn mikið á æfingasvæðinni sem mann hefði viljað, en gott og vel, við eigum að hafa gæðin til að klára þetta samt og það er ekki eins og að sé mikið af sjálfstrausti í þessu palasliði eins og staðanir.
Áframsteini með hérna sama lið, bara hefurst sjóta kannski inn fyrir núna eða er eitthvað meira í gangi, Gakpo til dæmis sem maður ekki talar um?
Já, ég, sko, aftur eins og ég talaði með hann, nú er að koma landsleikjahlé, ég held að hann sé ekkert að spá í núna ykkur leikjálagi. leikmenn sem er að fara í landsleikjahléin fá næstu því, já bara þeir fá jú, næstu því viku núna í pásu eftir þessa leiki þannig að allt sem varðar leiki álag bara flýgur út um gluggan, hann er að fara að stilla upp langsterkasta liðinu sem hann telur vera á þessum tímamóti þannig að burs ég frá hvort menn spilaðu á miðvikudaginn er ekki þetta er það snemma á tímabilinu þannig að við erum ekki að fara að sjá eitthvað sem heitir róteringa eða neitt svoleið þannig að okkur, mér hefur sýnst bara að hann sé nokkuð sett á hvernig liðið hann sér þannig að ég er handvissum að hérna, sjóta kemur inn fyrir Núnes og annað verið óbreytt ef allir eru heilir
ég reyndar ég held, ég laka til ég skal það bara geta þann svo ég held að það sem mér fasti sjá í gær mér varst ákveðin þreita komin bæði í sópúslagi og þetta var fyrsti leikur sem mér varst Días
þreita í sópúslagi í gær
ég sko, hann var frábær ég bara ætla alveg að ég er ekki að tala með að vera að spila illa, það er akkur þess að meina mér varst hann hlaup eins og titlingur og svo var hann bara doldisprungin og ég sæi það alveg að hann mundi spila Curtis Jones sem átti frábæran leik í deildarbikarnum þannig að ég held að við förum að sjá hann, mér fannst hann gefa það til í skín eftir leikinu með enginn mjög skilja þetta var mjög góða leikur í sópúslagi og mér fannst hann bara spanna, rétt orðum að tekin út að þá var hann bara orkan bara búin að hann var búin að hlaupa hann alltaf með þessi söðu lýsingunni sem ég hlusta á bara mest af öllum, ég svo aldrei tölfræði og mér varst Días vera svona aðeins á þeim stað að, þannig ég sæi alveg ég samfála Steina að sjóta ég sæ alveg að hann myndi láta sópaslæði fá aðeins að anda og kom inn á og að Gakpo kemi inn fyrir Días svona útráleiknum í gær en aftur ekki hann hafi ekki spilað vel mér varst bara orkan bara að dóldi búinu hann er náttúrulega búin að spila eil allar mínútunar sko. Og líka allt með landsliðinu þannig að ég held að það geti kannski gerst þó ég kemur ekki dóvart og að steinja fyrir líka, sér þá sé ég alveg að sé svona möguleiki að fara rótra liðina aðeins.
Já, maður spyr sér líka hvort að annarkvort bakvarna eða miðvarna, það er allavega er til varamenn fyrir þetta allt saman, en ég er svona allavega að vona að það sé ekki þessi leikur þar sem að það verði prufað.
Nei, ég held að þetta verði bara hans sterkasta lið bara sem verður fitt og bara við vitum hvað hann hefur valið sitt sterkasta lið.
Og hvað gefur það okkur í niðurstöðu úr þessu leiksteini?
Þetta verður ströggl 2-1 sigur.
Við þurfum að fara að tala saman fyrir þessa þætti, anskotin. Það er alltaf við erum alltaf í því að stela hérna tölunum hvor á öðrum. Steini sé 2-1. Ég held að ég er alveg saman algjörlega saman. Þetta verður ströggl. Við erum alveg að halda hrein í leikjum þó að það verður verið þesslán sem bjarga okkur í gær. Fyrst að Steini sé 2-1 þá ætla ég bara að segja við vinnum þetta 0-1 í einhverju svona erfiðum og þungum leik og mér verið drullu samið að bara menni unum hann.
Já, ég fer í 0-2 og það var það sko eftir 65 mínútu mörkin. Það var alveg hundleiðileg fyrirháleikur og jafnvel smá ströggl, en þrjú stig, það er allt sem skiptir máli í þessum leik, vonandi löndu við því að Liverpool verði ekki fyrsta liði sem Palace vinnur á þessu tímabili. Það er hérna eina verkefni helgarinnar, strákar, þetta er annars dagskráin í þessari viku. Við þökkum alltaf Egils gull fyrir að vera með okkur, það var góð gullstund í byrjun þáttar og alltaf fínt gullstund á Spáni hjá okkur líka og leiðinni þangað og leiðinni þaðan með þessu. Þökkum húsbyrjunni fyrir að vera með okkur, Ræja Grafabessi eina ferð enn á leiðinni þangað, auguverk, þeir eru búin að fá Paul Stewart í leiði hjá sér, þann mikla heiðismann, hann er skemmtilegur á pöpnum, hann er heldur alveg afleitur á vellinu utan en
glemt að segja ykkur að takk við það, ég hefði kosið hann, þannig að ég er algjörlega sammálað þessu vali.
Algjörlega, Verdi Travel, þeir tók okkur til Montecasti og við erum að fara til mánuð með þeim til Liverpool borgar, það er náttúrulega aðalatrið í næsta mánuði og svo Don Protendrekurinn, þetta er náttúrulega aðal súrefnið fyrir, bæði morgum að náttúrulega fyrir allar líkamsrætt og ég veit ekki hvað. Þetta eru þeir sem hjálpa okkur að haldur úti, strákar, takk fyrir þessari viku og við hérna komum vonandi helferskir í, við getum stefna á næstu viku, þá gerum við upp umferðina og spáum eitthvað aðeins í spilin, það er enn eitt helvítið slærleikilega framöndan.